badbaado iyo dhashiikada kasay idinka qudmisada kasayn oo social media ka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema taarifa za ujasusi zinaonyesha kwamba Russia inaonekana kutojua mahala ambapo hatari kubwa inayotokea Ukraine ilipo. Katika ujumbe wa Twitter, wizara hiyo imesema kwamba wanajeshi wa Russia wamefanya kazi kuimarisha kikosi cha kutarajia mashambulizi makali kutoka kwa Ukraine katika sehemu za kaskazini mwa Luhansk na Zaporizhia. Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba endapo wanajeshi wa Ukraine watafanikiwa kuiteka Zaporizhia, watakuwa wamepiga hatua kubwa sana na kudhoofisha uwepo wa Russia kutumia daraja linalounganisha mkoa wa Rostov nchini Russia na Crimea. Imeongezea kusema kwamba mafanikio ya wanajeshi wa Ukraine katika mkoa wa Luhansk yatapelekea malengo ya Russia ya kutoa Donbas kufifia kwa kiwango kikubwa. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema kwamba Russia haijafanya uamuzi kuhusu sehemu ambayo wanastahili kuweka nguvu zao nyingi, na maafisa wa Russia wa kufanya mikakati na maamuzi wanakabiliwa na wakati mgumu kuchukua uamuzi wa mwisho. Mapigano yaliendelea Jumamosi katika mji wa Bakhmut licha rais wa Russia Vladimir Putin kutangaza usitishwaji wa vita kwa muda wa saa 36 kwa ajili ya sherehe za Krismasi kwa waumini wa dhehebu la Orthodox. Kongamano ambalo limepangwa na Pakistan kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuhamasisha msaada kuisaidia nchi hiyo baada ya kukumbwa na mafuriko makubwa mwaka uliopita linatarajiwa kufanyika hivi karibuni. Wajumbe kutoka mataifa 44 wakiwemo marais kadhaa, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa ya fedha na wa maendeleo wanatarajiwa kuhudhuria kongamano hilo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ameongoza kongamano hilo akishirikiana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Pakistan inatafuta dola bilioni 16.3 kwa ajili ya kujenga upya na kukarabati mifumo iliyoharibiwa kutokana na mafuriko hayo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba mafuriko ya mwaka 2022 yalisababisha uharibifu mkubwa ambao haujawahi kutokea nchini Pakistan kwa miongo kadhaa. Watu milioni 33 waliathiriwa na mafuriko hayo, 1,700 kufariki na milioni 8 kukoseshwa makazi. Waziri wa mambo ya nje wa Palestina amesema Israeli imefuta hati yake ya kusafiria ikiwa ni sehemu ya hatua ambazo zimechukuliwa na nchi hiyo dhidi ya Wapalestina ambazo serikali mpya yenye msimamo mkali ilitangaza siku chache zilizopita. Riyad Malki amesema katika taarifa kwamba alikuwa anarudi Israeli kutoka kwenye hafla ya kuapishwa kwa rais wa Brazil alipoarifiwa kwamba Israeli imefuta hati za kusafiria za maafisa wa ngazi ya juu wa Palestina. Hati hizo huwa zinaruhusu maafisa wa Palestina kuingia na kutoka ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu kinyume na ilivyo kwa raia wa kawaida wa Palestina. Hatua hiyo inaashiria msimamo mkali wa serikali ya sasa Israel dhidi ya Palestina na inajiri wakati ambapo ripoti za machafuko huko ukingo wa magharibi zinaongezeka. Meya wa Newport, Virginia amesema kwamba uongozi wa mji huo unafanya kazi kuhakikisha kwamba mtoto aliyempiga risasi mwalimu wake anapata msaada wa huduma anazohitaji. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye wavuti wa mji huo, Mayor Philip Jones amesema kwamba ni vigumu sana kuelewa kwamba mtoto mwenye umri wa miaka 6 alibeba bunduki kwenda nayo shule na kumpiga mwalimu risasi. Hata hivyo, amesema kwamba tukio hilo ni kuonyesha hali ambayo inaendelea Marekani. Tukio la mtoto mwenye umri wa miaka 6 kumpiga risasi mwalimu lilitokea katika shule ya msingi ya Richneck. Majina ya mwalimu na ya mtoto huyo hayajatolewa na polisi. Mtoto anazuiliwa na polisi ambao wamesema kwamba tukio hilo halikuwa ajali na haijulikani namna mtoto alivyopata bunduki. Boti yenye wakimbizi 185 ya Rohingya imewasili katika jimbo la Aceh nchini Indonesia leo Jumapili. Mamia ya wakimbizi waliwasili mwaka uliopita kutokana na hali mbaya katika kambi ya wakimbizi nchini Bangladesh. Zaidi ya nusu ya wakimbizi hao waliwasili saa 8:30 mchana kwa saa za Indonesia na ni wanawake na watoto. Wengi wao wameonekana wakiwa wamelala kwenye mchanga kutokana na uchovu. Mamia wakimbizi wa Rohingya wamekuwa wakiwasili Aceh katika miezi ya hivi karibuni. Wakimbizi 174 waliwasili sehemu hiyo mnamo mwezi Desemba mwaka uliopita. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR lilisema mwaka 2012 kwamba huenda ulikuwa hatari sana kwa wakimbizi wa Rohingya ambao wamepitia mateso mabaya sana nchini Myanmar yenye idadi kubwa ya Wabudha. Kwa miaka mingi wakimbizi wa Rohingya wamekuwa wakitorokea katika nchi jirani za Thailand na Bangladesh na katika nchi zenye idadi kubwa ya Waislamu kama Malaysia na Indonesia. Karibu wa Rohingya 1,000,000 wanaishi katika kambi zenye hali duni ya maisha nchini Bangladesh walikotorokea kufuatia msako mkubwa wa jeshi la Myanmar. Watu 40 wamefariki na 78 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani nchini Senegal. Rais wa Senegal Macky Sall ameandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba ajali hiyo imetokea katika kijiji cha Gnivi mkoa wa Kaffrine saa 9:30 usiku. Rais Sall amesema kwamba amesikitishwa na ajali hiyo na kutuma ujumbe wa heri kwa familia za waliopoteza wapendo wao na kuwatakia afueni waliojeruhiwa. Ametangaza siku 5 za maombolezo ya kitaifa kuanzia kesho Jumatatu, huku akiahidi kuandaa kikao cha mawaziri kujadili namna kukabiliana na ajali za barabarani. Mwendesha mashtaka wa umma Sheikh Dieng amesema kwamba ajali imetokea baada ya gurudumu la basi kupasuka na kupelekea basi hilo kugongana ana kwa ana na basi jingine. Na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wamewateka nyara abiria kadhaa waliokuwa wanasafiri kwa gari moshi kusini mwa Nigeria. Polisi wamesema kwamba watu hao walikishambulia kituo cha gari moshi katika mji wa Igueben, jimbo la Edo, na kuwateka nyara watu kadhaa waliokuwa wanasubiri kusafiri. Msemaji wa polisi katika jimbo la Edo, Chidi Nwabuzor, amesema kwamba watu hao walifyatua risasi kadhaa hewani kabla ya kuwateka abiria. Baadhi ya abiria walijeruhiwa na polisi wamesema kwamba juhudi za uokoaji zinaendelea. Watu 7 waliuawa na wengine kadhaa kutekwa nyara mwaka uliopita katika shambulizi dhidi ya kituo cha treni karibu na mji mkuu wa Abuja.
Habari za Jumapili hii, msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, ni furaha kwangu kukutana nawe kwa mara nyingine, na matarajio yangu ni kwamba uko salama na umeanza vizuri mwaka mpya. Huu ni ule muda wa kufuata kipindi kipendacho cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambacho hukujia kila siku ya Jumapili saa 1:30 jioni Afrika Mashariki na saa 12:30 Afrika ya Kati. Mtangazaji wako leo naitwa Patrick Nduimana, lakini kabla ya kuanza kukusomea ujumbe wako, ni kukaribishe na wimbo huu Kung Fu ulioimbwa na Okello Max akishirikiana na Bien pamoja na Benso, wote kutoka kundi la Sauti Sol.
Nasikia kelele kwa jirani, kwa nini vita ama ni raha gani? Wengine nasema ah, wengine nasema uu, kwani mapenzi megeuzwa kwa kungfu na vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco kiplo kitanifanya niwe ho. Action night, watoto alale by night, mimi kudunge vaccine leo, movie ni ya shauli. Vita vya kikungfu kungfu, DJ yako kuja utangaza drama. Chingu, chingu, kabla mechi yaze mbongo mtakukanda. Tumefunga na pingu, pingu, moja kwa mungu, nyingine kwa kita.
kama nyoka anakonda. Wai wai mama, wai wai mama, unateleza kama mrenda, lakini nimependa. She's the best. Bina napenda mix ya broiler na kienyeji. Vibes. Hebu geuza. Ose liza makeli wipande moja. Action time.
Action night. Ufike kwangu by night. Nimete mataksi. Amenyo wa shauli. Itaza kikungu.
Aliyebahatika kufungua kipindi cha salamu na muziki leo ni Willy, rais wa amani kutoka Chato, Tanzania. Habari za studio, mtangazaji wa zamu, hatujambo. Salamu zake ziwafikie familia yake mpendwa ikiongozwa na malkia wake Bernadetta Wille, wanangu Lee, Leon na Apaitikis. Salamu ziwafikie pia watangazaji wote wa VOA, wasikilizaji wote wa VOA Kiswahili, familia ya mzee Santa Eli Akio. Mwisho ni kwa familia ya mzee John na Nyaro wakiwa Ulonga Meru Arusha. Ujumbe, kila sababu ni ya kuheshimu maishani. Chisandu Daga kutoka Ruhumbo Nyika mkoani Shinyanga, Tanzania. Salamu zake ziwafikie Maria Bura, Chiku Kidangi, Abubakar Ngeresi, Aziza Kodi, Ayubu Mahembe, Mayala Mashili, Hussein Balozi, Juma Kasengere, Rajab Magadula, Shimba Wazili. Ujumbe, VOA tupo mbashara. Ebuhu Magembia Mwenda, Walegeza Mwendo, Uyui Tabora, Tanzania. Anasema salamu zangu ziende kwa Abubakar Ngeresi, Mikembo Lubasha, Mtaro Majenya, Bundala Tabu, Frank Shayo, Ngusa Mleba, Saibu, Sai Jilumba, Emmanuel Charles, MC Masai, bila kuwasahau kaka zake Luhija Magembia, Alphonse Magembia, Mbeke Magembia na Tosi Magembia. Ujumbe, wakulima, musimu wa kilimo ndio huu, tukomae kama sola juani. Moses Edward Mandela wa Power Family Group, Balanga Dalalu, Katesha, Manyara, Tanzania, anasema salamu zangu kwa Jonas Said Mwaya, Matikiti Mohamed, Padri Moshi, Dixon Waitu Waitu, Filipo Memba, Marco Sule, Mpenda Amani, YA Tandu Babu, Alhaji Makumba, Onesmo Neko, Bakari Hamisi, Mai Habie, Maria Bura, Dula Joseph, Asenga, Hussein Machui, Daniel Male, Simon Shauri, Baba Ombeni, Kawawa Edward Kipara. Susi wa Susi Susi kutoka Kapanga, Katavi, Tanzania, anasema salamu zake kwa Mary Mgawe na Mawazo Malimi na Zakaria Nyerere. Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema zake salamu ziende kwa wazazi wake, baba Kamate Chongo Alphonse, mama Nzia Vake Mulekera, kaka yake Augustine Kahindo, shemegi Mbusa Kikendi pale pa Beni, DRC, Kasore Ruhindukira Fizi, DRC, Kambale Moses Kikalabu pale pa Kiwanja, DRC, Ndovya Kasiki wa Butembo, DRC, Fikiri Dario Gakala, Simon Mashimba Malimi, Kais Musa, Kais Filbert, Jonathan Kenshambi, Vincent JJ Kaji, Jumadunga Mkui, Shilinde Gazungu, Aka na Mkankule wa Mkankule, wote wakiwa Tanzania. Mwenyezi Mungu aziongoze safari zetu mwaka 2023. Namuona huyu Khadija Nyoni Yanga Damu kutoka Kawe, Dar es Salaam, anasema salamu zake kwa Juma Makamba, Halima Bamhiga, Sijali Shomari Msuya, Simon Mkilimanjaro wa pekee, Musa Zuberi, Kabumaye Eneza, Mbonea au baba Mbonea, salamu Nyoha, niite Khadija Nyoni Yanga Damu. Davidi Sechenga kutoka Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, anasema salamu zake na muziki anapenda zipeperushwe mpaka kwa hawa wafuatao: Allen Sashenga, Musuya, Simon Mkilimanjaro wa pekee, Athumani Hashim, Athumani Salim, Mwenjuma Samueli, Ernesti au mtoto wa Kinyaturu, Yakala Sura Mbaya, na wote wadau wa VOA Swahili popote pale walipo. Haya, Kabla ya kuendelea kusomea ujumbe wako, sikiliza kitu hiki cha kijana machachari kutoka Tanzania, Rayvanny, kinaitwa Mwamba.
Amnifanyi chochote, tena namshika, namchunga, amsemi chochote, nambeba mie. Amnifanyi chochote, huyu ni wangu, natamba sinu wakoti yoyote. Mama mina bele, amina bele bele.
Mama mina bele, amina bele bele.
Mwacha pite mbele.
Pokea ujumbe wa Bernard Ombega, anasema hujambo ndugu Patrick Bimana. Jambo kabisa. Ni Orina Bernard kutoka Naivasha, Kenya. Anasema peperusha salamu zangu kwa mke wangu Brian Nyabonyi akiwa Naivasha, Kenya, Ochen George, Rosie Liala, Violet Karani, Mercy Amiani, Okalo Isaac, Nebet Anyenda, Gorgor, Kalistus Murunga, Ezekiel Elkana, John Mwandawiro, Mazuna, Kapedo Shem, Philip Emayot, na kikosi kizima cha mashabiki wa radio kote nchini Kenya. Casey Ahura, anaitwa Ahura mzawa wa Hoima, kwa sasa anapatikana Wanjani EBB. Anapenda kutuma salamu zake kwa mwanawe Aba na binti yake Ahira. Nisimsahau mke wangu B. Casey walioko jimboni Hoima. Anawatakia baraka na mafanikio ya mwaka mpya anavyowakosa. Kais Musa Kais wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema salamu zake za Jumapili kwa rafiki zake wafuatao: Abubakar Sendeu, Yohana Nyenza, Hamisi Nyumba, Matikiti Mohamed, Vincent JJ Kaji, Dunga Mohamed Dunga, Namala Joas, Richard Kambale, Kabanzi Jean, Eric Kambale, Juma Dunga, Kasim Bakari, Mudi Katalai, Chelsea, Fina Ali, Hassani Mlacha, Juma Makamba, Boniface Steven Baba Serapia, Daniel Mangati, Hamisi Mangati, Nyonyo Mnyausi, Hamisi Ngaure Mkiramwini, Pascal Daniel Malia, Jafari Kopo, Simon Shauri Baba Ombeni, Ali Mrangi Gigiri Mresa, Jangala Bugumba, Mawazo Malemi Wakasekese, Isaya Sambo Mpenda Amani, Tanzania, na Philbert Jonathan Kieshambi. Ujumbe, anawatakia mafanikio katika mwaka huu mpya wa 2023. Aliwasalimu ni yeye Kais Musa Kais wa Dar es Salaam, Tanzania. Abdul Yusuf kutoka Airport Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema salamu zake ziwaendee wafuatao: Zakaria Nyerere, Hamisi Mangati Nyonyo, Mawazo Malemi Wakasekese. Ujumbe, anawatakia weekend njema kwa wadau wote. Namuona huyu Akida K, anasema salamu ziwafikie Kinamuna, Moha, Mugundu, Nyanya. Naye Shukuru Bahati Dastan kutoka Kashinga, Ngara, Kagera, Tanzania, anasema anapenda kuwatakia Jumapili njema mke wake kipenzi Debora, mwalimu Charles Amos, Simon Shauri, baba Ombeni, Demikius Oyo. Ujumbe, kupendwa sio kazi, kazi ni kumpata kupendaye. Huyo alikuwa Shukuru Bahati Dastan. Kabla ya kuendelea na ujumbe mwingine, tuwape nafasi wasikilizaji wanaotaka kutuma salamu kwa njia ya simu.
Majina yangu ni Lady Tosha Rozi wa Tarbo, ambaye ni treasurer wa kikundi fulani cha mashabiki wa radio. Kwa hivyo natuma salamu zangu kwa mama yangu Sara Mtende akiwa Sango, kuna mama Elizabeth Safu akiwa Sango pia, alafu hiyo Cheni George, kuna Bernard Orima, kuna Isaac Ohako, kuna Bernard Wanjala, bila kusahau mama Nyanya, mama Karo, na mashabiki wote nawaambia waingie ndani ya VOA.
Kwa majina ni Ocheng George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Basi ningependa kutuma salamu zangu kwa mashabiki wote wa radio nchini Kenya, nikianza na Lady Tosha Rose wa Tarbu, mama Nyanya akiwa maeneo ya Bungoma, Isaac Ohako akiwa jijini Nairobi, pamoja na Kenneth Akidiva Kanyinge Alex, na wengine wengi bila kumsahau, siwezi msahau rafiki yangu sana anaitwa CLLR Jack Hondo, ambaye ni rafiki yangu sana, na wengine wote pamoja na familia yangu wakiwa kule maeneo ya Ugenya Siaya County. Wote nawatakia siku njema na siku iliyojawa na baraka, na mashabiki wote ambao sijawataja wa Sauti ya Amerika, Mungu aendelee kwa nao.
Baada ya ujumbe wa wasikilizaji kwa njia ya simu, pokea ngoma hii Wigo Wigo iliyoimbwa na Sironi kushirikiana na Masauti na X-Ray. Pata kitu
washamaliza ngatembo kinachofuata ni skendo
gala la bobo you wine a betinga you wine a betinga kapi chapa mi a tell you girl ya the queen reverse it walk up your papa my girl a the mercy girl you wine number one
the girls them leave me alone oh they ring 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 pa mi phone oh wanna die me what all them a phone oh now a pa mo oh the girls them leave me alone oh they ring 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 on my phone.
Leonard Onezu akiwa Nshanje, baba mdogo Donat Onezu akiwa Kangaza Kimwani, na Letitia au mama Rozi akiwa Ngome Geita, wote anawapenda. Salamu ni nusu ya kuonana. Gaston Ngolombi Kafula Hole, salamu kwa mama yake, wanangu na mashabiki wa Arsenal popote walipo. Kingi Majuto wa Geita anasema salamu kwa Goligota Magabe Mkono, Mariam Lutemagula, Solomon Njiku, Victor Bimselabuye na Amos Magige. Abubakare Stendeu wa Tegeta Dar es Salaam anasema salamu zake za Jumapili ziwafikie Kais Musa Kais, Babu Poa, Aba Sancho, Muhando wa Muhando, Aziza Kodi, Kiongozi Miro Boy, Jamila Msami, Paulina Joseph wa Uwasaka, Mwaija Mahmud wa Arusha, Musa Mtinangi wa Arusha. Ujumbe, Wasata Taifa ndio ukombozi wa maslahi ya wanasalamu Tanzania. John J. Asere kutoka Kisii, Kenya. Salamu kwa Kenneth Bwire wa VOA, Kennedy Wandera. Nashukuru kwa niaba yao mke wangu Rona Nyanchera, Oweni Omonyi Asere na wapenzi wote wa Radio Free Africa. Anawatakia mwaka mwema na wenye mafanikio. Kipindi cha salamu na muziki kinaelekea ukingoni. Ni washukuru wasikilizaji wote walioshiriki katika kipindi hiki. Namshukuru pia mwelekezi wangu Aida Isa. Hewani mlikuwa nami Patrick Nduimana, na waachia ngoma hii murua sana, Anisamee ya Mario akishirikiana na Raivani. Sina la ziada, nawatakia usiku mwema na heri ya mwaka mpya.
Patrick Nduimana kwa kipindi cha salamu na muziki. Msikilizaji, usikose kusikiliza tena Jumapili ijayo kwa fursa nyingine ya kutuma salamu zako pamoja na kuchezewa muziki. Sasa ni mhutasari wa habari. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema taarifa za ujasusi zinaonyesha kwamba Russia inaonekana kutojua mahala ambapo hatari kubwa inayotokea Ukraine ilipo. Katika ujumbe wa Twitter, wizara hiyo imesema kwamba wanajeshi wa Russia wamefanya kazi kuimarisha kikosi chao kwa kutarajia mashambulizi makali kutoka kwa Ukraine katika sehemu za kaskazini mwa Luhansk na Zaporizhia, lakini hawajui ni wapi haswa wanastahili kuimarisha kikosi chao kukabiliana na mashambulizi ya Ukraine. Kongamano ambalo limepangwa na Pakistan kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuhamasisha msaada kuisaidia nchi hiyo baada ya kukumbwa na mafuriko makubwa mwaka uliopita linatarajiwa kufanyika hivi karibuni. Pakistan inatafuta bilioni 16.3 kwa ajili ya kujenga upya na kukarabati mifumo iliyoharibiwa kutokana na mafuriko yaliyopelekea watu milioni 33 kuathirika kabisa, 1,700 kufariki na milioni 8 kukoseshwa makazi. Waziri wa mambo ya nje wa Palestina amesema Israeli imefuta hati yake ya kusafiri, hii ikiwa ni sehemu ya hatua ambazo zimechukuliwa na nchi hiyo dhidi ya Palestina ambazo serikali mpya yenye msimamo mkali ilitangaza siku chache zilizopita. Na meya wa Newport, Virginia amesema kwamba uongozi wa mji huo umefanya kazi kuhakikisha kwamba mtoto aliyempiga risasi mwalimu wake anapata msaada wa huduma anazohitaji. Mtoto huyo ana umri wa miaka 6.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.